რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები, მოკლედ, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი უარს ამბობს გადადგომაზე მას მერე, რაც მისმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა გუშინ გამართული არჩევნების შედეგად. ევროკომისიის პრეზიდენტის აზრით, ევროკავშირმა უფრო აქტიურად უნდა იზრუნოს თავდაცვაზე. დონალდ ტრამპმა ინფორმაციის გამომჟონავი უწოდა FBI-ის ყოფილ დირექტორს ჯეიმს კომის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი უარს ამბობს გადადგომაზე მას შემდეგ, რაც მისმა კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა გუშინ გამართული რიგგარეშე არჩევნების შედეგად. ტერესა მეი აპირებს კოალიციური მთავრობის შექმნას ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიული უნიონისტური პარტიის დახმარებით. ის უკვე შეხვდა დედოფალს, რის შემდეგაც განაცხადა, რომ ახლა მთავრობის ჩამოყალიბება შეუდგება. გუშინდელი არჩევნების შედეგად პარლამენტის 650 მანდატიდან 313 ერგო კონსერვატიულ პარტიას, ხოლო 260 ოპოზიციონერ ლეიბორისტებს.
Whatever the results are. როგორიც უნდა იყოს, შედეგები კონსერვატიული პარტია იზრუნებს იმაზე, რომ შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, რათა ყველა თელმა ქვეყანამ შეძლოს წინსვლა.
განაცხადა ტერეზა მეიმ დღეს დილას ქალაქ მეიდენჰედში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის შეფასებით, შეერთებული შტატები აღარ არის დაინტერესებული ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფით და ევროკავშირმა უფრო აქტიურად უნდა იზრუნოს თავის წევრებს შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობაზე. იუნკერმა ეს შეფასება გამოთქვა დღეს პრაღაში თავდაცვისა და უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე.
The world around us is changing.
ჩვენ გარშემო მსოფლიო იცვლება. შეერთებულმა შტატებმა ძირეულად შეცვალა თავისი საგარეო პოლიტიკა. ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ტრამპის მოსვლამდე დიდი ხნით ადრე. განვლილი ათწლეულის განმავლობაში სრულიად ნათელი შეიქნა, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები მეტისმეტად მძიმედ მიიჩნევენ ტვირთს, რომელსაც თავიანთი მდიდარი ევროპელი პარტნიორებისთვის ეზიდებიან.
იუნკერის აზრით, ევროპა სხვა არჩევანი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ დაიცვა საკუთარი ინტერესები ახლო აღმოსავლეთში, კლიმატური ცვლილებების და სავაჭრო ხელშეკრულებების სფეროებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფორმაციის გამჟონავი უწოდა გამოძიების ფედერალური ბიუროს, ანუ FBI-ის ყოფილ დირექტორს ჯეიმს კომის, რომელმაც გუშინ სენატის საკომიტეტო მოსმენის დროს უპასუხა შეკითხვებს პრეზიდენტთან მისი საუბრების შინაარსზე და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის, ამავე დროს ამ ჩარევასთან ტრამპის გუნდის შესაძლო კავშირების გამოძიებაზე. ტრამპი ტვიტერში გამოეხმაურა საკომიტეტო მოსმენაზე კომის გამოსვლას, რომელიც ტელევიზიებმა აჩვენეს და გამოთქვა წმენა, რომ კომის ჩვენება მთლიანად ამართლებს პრეზიდენტს. მანამდე ტრამპის ადვოკატმა მარკ კასოვიცმა უარყო ტყუილში ბრალდება, რომელიც ტრამპს და მის მთავრობას წაუყენა ჯეიმს კომი. ერაყის ქალაქ მუსაიფში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაეჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ქალაქის ცენტრში მდებარე ბაზარში. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა აიღო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც სულ უფრო მეტ ტერიტორიას კარგავს ერაყში და სირიაში. ჩეჩენის სპორტსმენი მურად ამრიევი ისევ გადასცეს ჩეჩენ სამართალდამცველებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამრიევი მათ წამებაში ადანაშაულებს და შიშობს, რომ ახლად საფრთხეშია. ამრიევი 7 ივნის ბელორუსიაში გაიქცა, როცა ჩეჩენმა პოლიციელებმა სცადეს მისი შეპყრობა მას შემდეგ, რაც ამ კვირაშივე დაკავებული იქნა დასავლეთ რუსეთში მდებარე ბრიანსკის ოლქში. ამრიევს სურდა ბელორუსიაში პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნა, მაგრამ გუშინ საღამოს ის რუსეთს დაუბრუნდა. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა ნაყოფია მოარგო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის თანამდებობა დაიკავოს. ნაყოფიას თქმით, მსგავსი შეთავაზება არ მიუღია, შეთავაზების შემთხვევაში კი უარს ითხოვდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ჭედლიშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ხელისუფლების ხშირი მესიჯი, რომ სასამართლოს სრულყოფილ რეფორმას დრო სჭირდება, მაგრამ მთავარია, რომ ის სწორ გზაზე დგას, წარმოადგენს პასუხისმგებლობისგან გაქცევას და შეცდომაში შეყვანას. სასამართლო რეფორმა საქართველოში არ დგას სწორ გზაზე. რეფორმის ახამდე განხორციელებულმა სამმა ტალღამ რეალურად ხელშესახები შედეგი ვერ მოიტანა. ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ კომპეტენცია და ნდობა საზოგადოების თვალში, ისევ ბრუნდებიან სასამართლო სისტემაში ამჯერად უვადოდ და მეტიც იკავებენ მაღალ ადმინისტრაციულ პოზიციებს. კვლავ ხდება სასამართლოს მართვის სადავეების ერთი ჯგუფის ხელში თავმოყრა და მართლმსაჯულების დახურულ კორპორატიულ უწყებად ქცევა. მოვლენათა ასეთი განვითარება მხოლოდ პოლიტიკური ხელისუფლების მხარდაჭერითაა შესაძლებელი. აცხადებს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და იქვე დასცენს იუსტიციის საბჭო მის ხელთ არსებულ ძალაუფლებას, იყენებს არა მართლმსაჯულების ინტერესების დასაცავად, არამედ მის საწინააღმდეგოდ. რა ხდება სასამართლო სისტემაში, რატომ ასეთი მწვავე შეფასება და რეალურად რამდენად მწვავე დგას კლანური თუ კორპორატიული მართვის პრობლემა? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ვახტანგ ჭედლიშვილს. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმებით.
ანუ ვახტანგ, საზოგადოებას ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო თვეებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია, კრიტიკული შეფასება ესმის სასამართლო სისტემასთან მიმართებით განვითარებული პროცესების შესახებ, ისმის ბევრი სახელი და გვარი, ბევრი რეგულაცია, სხვადასხვა ტალღა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რეფორმისა. შეიძლება ამდენი ინფორმაცია დამაბნეველიც კი იყოს თითილად საქართველოს მოქალაქეებისთვის და თქვენ დახმარებით დღეს გვინდა გარკვეული კონტურები გამოკვეთოთ, რა პრობლემებია რეალურად, სწორედ თქვენ გამოირჩევით ხოლმე ხშირად განსხვავებული აზრით და შეფასებებით იუსტიციის საბჭოში. და მოდით ამ ძირითადი კითხვით დავიწყოთ. თუ ეთანხმებით არასამთავრობოთა კოალიციის ამ კრიტიკას, ამ მთავარ ხაზს, რომ სასამართლო სისტემაში მკვიდრდება თუ ძლიერდება კლანური, კორპორატიული მართვის პრინციპი და თქვენ თუ ხედავთ ასეთ საფრთხეს, ასეთ კლანებს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგახსენებთ, ეს ძალიან რთული საკითხია. შეიძლება მთლიანად ამ განცხადებას, რომელიც თქვენ თქვით, მთლიანობაში ვერ დავეთანხმოთ, მაგრამ გარკვეული პათოსი გავიზიაროთ. მე ავხსნი ჩემს დამოკიდებულებას და შეხედულებას ამ საკითხისადმი. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მწარე გამოცდილება, რას ნიშნავს მიკერძოებული სასამართლო, რას ნიშნავს სასამართლო, რომელსაც დამოუკიდებლობა არ გააჩნია, და ქართული საზოგადოება სერიოზულად იყო შეწუხებული ამ ასე ვთქვათ, ასეთი მართლმსაჯულებით. და ეს ერთ-ერთი საფუძველი გახდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების და ხელისუფლების შეცვლის. სწორედ სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები, სამართლიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ახალ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ჰქონდა არჩევანის გზა, თუ როგორ უნდა განეხორციელებინა საზოგადოების ეს დაკვეთა, რაც მათი პოლიტიკური ხელისუფლებაში მოსვლის საფუძველი გახდა. წასულიყო რევოლუციის გზით თუ წასულიყო ევოლუციის გზით სასამართლოს, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვით, ფრაზებს მოვიყვანდი. ჩვენ ქონდა გამოცდილება, როდესაც სასამართლოდან დათხოვნილ იქნა 80% მოსამართლეების ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რამაც ძალიან დამთრგუნველი შედეგი გამოიტანა სასამართლო სისტემისთვის და ერთ-ერთი საფუძველი შემდგომში არსებული მართლმსაჯულების სწორედ ეს იყო, უარყოფითი საფუძველი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეული, სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ხელისუფლებამ, რომ არ წავიდა ამ გზით, არ გაიმეორა იგივე შეცდომა და წავიდა ევოლუციის გზით. მაგრამ ევოლუციის ამ გზასაც აქვს თავისი ტემპები და თავისი შედეგები. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ ტემპებთან და შედეგებთან მიმართებაში სამართლიანია კრიტიკა საზოგადოების და სამართლიანია, ასე ვთქვათ, ის там განწყობა, რომ არის გარკვეული პრობლემები. ახლა ას გულისხმობ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ არსებობს მართველი ძალა სასამართლო სისტემაში, რომელიც 9 წლის განმავლობაში იყო ლიდერშიპში სასამართლო ხელისუფლების, ახორციელებდა მენეჯმენტს და ისინი კვლავ კოჰაბიტაციის პერიოდის, ასე ვთქვათ, პერიოდშიც კვლავ ამ პოზიციებზე იყვნენ და ახლა შემდგომში ამ ბოლო პერიოდში კვლავ მოხდა მათი თავმჯდომარეებად გადანიშნა. რა პროცესთან აგვაქვს ჩვენ საქმე? ევროპაში და საერთოდ ამ ცივილიზებულ სამყაროში, სადაც დემოკრატია, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიღებთ დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას, არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის არც ანგლოსაქსურ სამართლის სისტემის ქვეყნებში და არც ევროპის სამართლის სისტემებში არ ხდება ერთი და იმავე პირის განმეორებით მრავალგზის თავმჯდომარე და მენეჯმენტად გამწესება. უფრო მეტსაც მოგახსენებთ, ევროპაში თავმჯდომარეები არიან ძალიან გამოცდილი, ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, კარგი ბექგრაუნდის მქონე პირები. ისინი არიან სამართლის მამები, სამართლის კორიფეები, მრავალი კომენტარების ავტორები.
დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენთვის კონტექსტი სრულიად განსხვავებულია, ევროპისგან ცხადია და აქ თავი პრობლემა, რასაც ბევრი სახედული ამ სფეროში ამბობს, არის ის, რომ რევოლუციური გზით წასვლა, რა თქმა უნდა, ბევრი საფრთხის შემცველია, მაგრამ სწორედ ევოლუციურ გზაზე იყო იმის შესაძლებლობა, როცა მოსამართლეებს, რომლებიც დაკავშირებულები იყვნენ განსაკუთრებით წავე უსამართლობასთან წარსულში, ვადა გაუვიდოდათ, რომ ყოფილიყო ძალიან კაფიო კრიტერიუმები მათი დანიშნვის, ასე შემდეგ დროულად რომ ემოქმედა საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მათ უბრალოდ ავტომატურად აღარ გაუგზავნებოდათ ვადა. ეს რატომ არ გააკეთეს?
აი სწორედ მანდ მივდიოდი. ევროპაში ეს სასამართლოს თავმჯდომარეები განმეორებით მეორე ვადით არინიშნებიან. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ძალიან კარგი ბექგრაუნდი აქვთ, მაღალი შეფასების ბექგრაუნდი და ისინი საზოგადოებაში ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტებად რჩებიან. ჩვენ შემთხვევაში 9 წლიანი მართველობის პერიოდში თავმჯდომარეებს არ ჰქონდათ სახარბიელო ბექგრაუნდი და ჩვენ ვიცით, რომ ისინი, და მთლიანი კონსენსუსი არსებობს ამის, რომ ისინი ასრულებდნენ ერთგვარ კომუნიკატორის ფუნქციას ხელისუფლებასა და სასამართლოს შორის. თავმჯდომარეებს ეს როლი გააჩნდათ. სწორედ ამ პიროვნების განმეორებით მესამე ვადით გადანიშნა იწვევს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს. ვენეციის კომისიამ მესამე ტალღის პირობებში მომზადებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით პირდაპირ მიუთითა თავის რეკომენდაციაში, რომ განმეორებით თავმჯდომარეების არჩევა ხელმეორე ვადით, ეს აზარალებს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და იმიჯს.
პოლიტიკურ ხელისუფლებას აუცილებლად უმეტეს შემთხვევებში უჩნდება იმის სუნება, რომ შეინარჩუნოს სასამართლო სისტემაში მოსამართლეები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის.
აი ავტომატურად ამ რეჟიმში ჩვენ მივიღეთ ეს შეკითხვა, რომელზეც პასუხის გაცემა ძალიან გაგვიჭირდება ყველას. ავტომატურად მივიღეთ შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ კი ევროპაში ცივილიზებულ სამყაროში კარგი ბექგრაუნდის მქონე თავმჯდომარეების როტაცია ხდება და არ შეიძლება მათი მეორე ვადით გამწესება, რატომ შეიძლება სასამართლოში, როდესაც ბექგრაუნდი უარყოფითი აქვს სასამართლოს თავმჯდომარეებს და მთელი საზოგადოება თან ხვდებით ამაზე, რომ ისინი განმეორებით მეორე და მესამე ვადით გამწესდნენ თანამდებობას და თანაც გამწესდნენ უკონკურენტო პირობებში, ანუ კანდიდატი, სხვა კანდიდატიც არ ყავდეთ, ასე ვთქვათ, არ ყავდეს იუსტიციის საბჭოს მათი თანამდებობაზე გამწესების დროს. აქ უკვე იბადება კითხვა იმის თაობაზე, რომ ხომ არ არის აქ ეს დაკავშირებული სასამართლოს დამოუკიდებლების პრობლემასთან და ხელისუფლებას ძალიან დიდ ხანს მოუწევს მომაბეზრებელ თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა, როდესაც არსებობს ვენეციის კომისიის დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ განმეორებით მეორე ვადით სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევა არ იყო მიზანშეწონილი და საკანონმდებლო ორგანომ ეს არ გაითვალისწინა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თუ შევადარებთ წარსულს დღევანდელ სასამართლო სისტემას, მართლაც იყოს ხელშესახები შედეგები დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, სასამართლოს მოსამართლეების ეწოლასთან დაკავშირებით, რომ აღარ ხორციელდებოდეს იმგვარი ეწოლა, მაგრამ ასეთი კითხვები არსებობდეს და შესაბამისად ამ კითხვებს, აი თქვენს რომ გებადებათ ეს კითხვა, ასეთი კითხვები არ დაებადებათ გერმანიაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი.
პოლიტიკურ ხელისუფლებას
უკვე პრობლემაა.
კიდევ დაუბრუნდებით ჩვენ აღმასრულებელს, საკანონმდებლოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვან ორგანოს წარმოადგენთ თქვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მუშაობთ ჩვენ გვესმის რომ თქვენ შესაძლოა ხა დეტალურად ვერ მოგვიყვეთ იქ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი როგორ ვითარდება და რა სიტუაციაა თქვენ კოლეგებზე ვერ ისაუბროთ მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება მიცოდეს ვინაიდან სწორედ ეს არის ის უწყება რომელიც ნიშნავს სასამართლოების თავმჯდომარეებს სწორედ ამ უწყებაში 30 მაისს შედგა კენჭისხლა და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს მიხეილ ჩინჩალაძე თქვენ ერთადერთი იყავით ვინც არ მიეცით მას ხმა მაგრამ ის აირჩიეს უალტერნატივო კანდიდატი იყო მიხეილ ჩინჩალაძე რომელიც 2004-2007 წლებში მუშაობდა გენერალურ პროკურატურაში მიხეილ სააკაშვილის მიერ არის დაჯილდოებული ღირსების ორდენით 2007 წლიდან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო ჩვენ სანამ საუბარს გავაგრძელებთ შეგვიძლია მოკლე ვიდეო შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული ვიდეო რომელიც ბატონი ჩინჩალაძე ლაძის ასე თქვა წარსულ მოღვაწეობას უფრო კარგად წარმოაჩენს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ის არის მიხეილ ჩინჩალაძე. 2004-2007 წლებში მუშაობდა გენერალურ პროკურატურაში. ამ პერიოდში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულებით დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. როგორც ცნობილია, მან საზოგადოებას თავი იმით დაამახსოვრა, რომ პროკურორობის პერიოდში სასამართლო პროცესზე დუმილის უფლებით ისარგებლა. მიხეილ ჩინჩალაძე 2007 წელს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ გაამწესეს. უზენაეს სასამართლოში იკავებდა თავმჯდომარის მოადგილისა და ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის თავმჯდომარის პოზიციას. მიხეილ ჩინჩალაძემ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრებისას აღნიშნა, რომ იგი დადებითად აფასებს ადმინისტრაციული პალატის საქმიანობას მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის თანახმად ამავე პერიოდში სასამართლოების მიერ ადმინისტრაციული დავების 85% სახელმწიფო სასარგებლო წდებოდა. მიხეილ ჩინჩალაძეს 10 წლის მანძილზე სულ 250 საქმის განხილვაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. შედარებისთვის ნინო გვენეტაძემ, რომელიც მოსამართლეობის გარდა უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის ის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეა 2015 წლიდან დღემდე ჩინჩალაძის მიერ 10 წლის მანძილზე განხილულ საქმეებზე დაახლოებით 4ჯერ მეტი საქმე განიხილა. მიხეილ ჩინჩალაძის მიერ წლების მიხედვით განხილული საქმეები 2007 წელი 76 საქმე, 2008 წელი 144 საქმე, 2009 წელი 1 საქმე. 2010, 2011, 2012, 2013 წლები 0 საქმე. 2014 წელი 2 საქმე, 2015 წელი 0 საქმე, 2016 წელი 1 საქმე, 2017 წელი 26 საქმე. გავრცელებული ინფორმაციით მიხეილ ჩინჩალაძე ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრ ვანო ზარდიაშვილთან ერთად ზეწოლას ახდენდა უზენაეს სასამართლოში რუსთავი 2 საქმის განხილველ სამ მოსამართლეზე. ჩინჩალაძე ვანო ზარდიაშვილის მეჯვარე და ნათელ მირონია. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით მიხეილ ჩინჩალაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროსაც ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო სასამართლო კორპუსში. მიხეილ ჩინჩალაძე წლების მანძილზე მოიაზრებოდა და დღემდე რჩება სასამართლო სისტემაში ყველაზე გავლენიან ფიგურად.
მანამდე საზოგადოებას ახსოვს ბატონ ლევან მურუსიძესთან დაკავშირებული ასე უთანხმოება, უკმაყოფილება მოქალაქეების არასამთავრობოების მოსამართლისა, რომელიც სხვა გახმაურებულ საქმეებთან ერთად სანდრო გირგვლიანის საქმის გამხდელი მოსამართლე იყო. ეს უკვე იუსტიციის საბჭოს მდივანია, როგორც ვიცით. თქვენ ერთადერთი წევრი იყავით, ვინც ხარი არ დაუჭირა მიხეილ ჩინჩალაძის კანდიდატურას, მაგრამ აი თქვენმა კოლეგებმა რითი ახსნეს თავიანთი არჩევანი? ან რა ტიპის რაღაცა მოტივაცია ფორმალურად მაინც ხონდა ეთქვათ, რომ აი ეს კარგი გადაწყვეტილებაა? რატომ ჩინჩალაძე და არავინმე სხვა?
ეს არ ვიცი, ჩემი კოლეგებისგან არ მომისმენია, მაგრამ ამ პროცესთან დაკავშირებით გეტყვით ჩემს აზრს. იგივე მიხეილ ჩინჩალაძესთან დაკავშირებით პოლიტიკური უმრავლესობა დღევანდელი, მათ შორის ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, ადვოკატთა ასოციაცია, მთლიანად ყველა ნეგატიურად იყო განწყობილი და გარკვეული კითხვის ნიშნები გააჩნდა. მე როდესაც ვისურვე მასთან გასაუბრება თავმჯდომარის პოსტზე ნომინირებისას, მე მას დაუსვი სწორედ ის კითხვები, რაც საზოგადოებაში არსებობს. ანუ ამ კითხვების ინიციატორი მე არ ვიყავი, რადგან მინდოდა, რომ მისი ობიექტური შემფასებელი ყოფილიყავი გადაწყვეტილების მიღებისას და არ აღმოჩენილიყავი გავლენის ქვეშ თუნდაც საზოგადოებრივი აზრის. ამ კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც აი ხა გაჟღერდა, მე ვერ მოვისმინე მისგან, ასე ვთქვათ, დამაჯერებელი და თანმიმდევრული პასუხები. მაქვს გარკვეული შეფასება ჩამომიყალიბდა. თუმცა აღმოვაჩინე ამ კითხვების დასმის პროცესში, რომ ჩემი კოლეგები უფრო გულშემატკივრები იყვნენ მისი, ვიდრე შემფასებლები და შემაწყვეტინეს კიდევა შეკითხების დასმის პროცესი იმ რეპლიკით, რომ აქ დაკითხვას ხომ არ უწყობთო. როდესაც მე ნამდვილად ვაძლევდი საშუალებას, პიროვნებას, რომ საზოგადოებაში დასმული შეკითხვებისთვის ეპასუხა და იმ წუთა შევწყვიტე მე შეკითხების დასმა და ვთქვი, რომ თუ კი აქ ვინმეს უნდა დარჩეს შთაბეჭდილება იმის, რომ მე დაკითხვას ვაწარმოებ, მაშინ მე ვწყვიტავ შეკითხვების დასმას, იმიტომ რომ მე ვყალიბდები, უკვე ჩამოყალიბებული ვარ, თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღო. მე დავსვი ლოგიკური კითხვები და ამ ლოგიკურ კითხვებზე ვერ მივიღე ლოგიკური პასუხები. ჩემი კითხვები შინაარსი მდგომარეობდა იმაში, რომ თუ კი ყველა მთან ხვდები და მათ შორის მიხეილ ჩინჩალაძე და დღევანდელი სასამართლო კორპუსიც ამბობს იმას, რომ გასულ პერიოდში 9 წლიანი სასამართლო 9 წლის განმავლობაში სასამართლოში იყვნენ კომუნიკატორები, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდებოდა სასამართლოზე ზეწოლა, ვინ არიან ეს ადამიანები, თუ კი თავად მიხეილ ჩინჩალაძე არ არის? მან ვერ დაასახელა ასეთი ადამიანები და ბუნებრივია ვერც დაასახელებდა. გამოდის, რომ თუ ადამიანი არის ლიდერშიპში, იმ პერიოდში იყო თავმჯდომარის მოადგილე, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ის აღიარებს, რომ მასიურად ჰქონდა ზეწოლა სასამართლოზე ადგილი და მან იცოდა თუ ვინ არიან ესენი, ვისი მეშვეობით ხორციელდებოდა. აქ უკვე ორი პასუხია: ან ყველაზე ცუდი არაკეთილს ინდესერებასთან აქვს საქმე, ტყუილს ვამბობთ, ან არა ვართ კომპეტენტურები და მაღალ თანამდებობაზე ვართ, მაგრამ სასამართლოში მასიურად ხდება ზეწოლა და ამის შესახებ ჩვენ არ ვიცით როგორ ხორციელდება.
არასამთავრობო ორგანიზაციები იმაზეც საუბრობენ, აი ხა თქვენ რაზეც მიანიშნეთ, რომ იუსტიციის საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის საკმაოდ ბუნდოვანი, ეს არ არის ინდივიდუალური, რა კონსულტაციები იმართება რაღაც სახურულ კარს მიღმა. აი ხა თქვენ რაც მოგვიყევით ფაქტობრივად ადასტურებს ამ შეფასებას. შეგიძლიათ უფრო მეტი გითხრათ, აი როგორ წარმოებს ეს პროცესი
ზოგადად, არა მარტო ჩინჩალაძესთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მე პირადად კონსულტაციები არ გამივლია ჩემ კოლეგებთან და არ ქონიათ მათ კონსულტაციები ჩემთან, თუმცა კონსულტაციების პროცესს უარყოფითად არ უყურებ, შეიძლება კოლეგებმა, კოლეგიურმა ორგანომ, რომელიც ათათბირო ორგანოა, თავისთავად ერთმანეთში გაიარონ კონსულტაციები, ერთმანეთს მიაწოდონ ინფორმაციები, გაცვალონ ინფორმაციები, ჩამოიყალიბონ მოსაზრება, ანუ ჯანსაღი კონსულტაციების ფორმატი სათათბირო საკონსულტაციო ორგანოში შესაძლებელი და დასაშვებია. მე პირადად არც ახლა და არც უკვე ბოლო დიდი ხანია კონსულტაციების პირობებში არ ყოფილვარ ჩემ კოლეგებთან ასეთ მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა დღემდე სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით მეც გავდივარ კონსულტაციებს და ჩვენ ასე ვთქვათ ამ პროცესს არ უყურებ მე ნეგატიურად, მაგრამ იმის თქმა, რომ კონკრეტულად მათ გაიარეს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად კონსულტაციები, იყვნენ შეთანხმებულები, იყვნენ შეჯერებულები, ამის თქმა არ შემიძლია დადასტურებულად, იმიტომ რომ მე ამ პროცესში არ მიმიღია მონაწილეობა.
გასაგებია, რა თქმა უნდა.
თუმცა შემიძლია ცალსახად დავადასტურო, რომ გამიკვირდა ჩემი კოლეგებისგანაც, იმიტომ რომ მე ამ კითხვების ინიციატორი მე არ ვიყავი. საზოგადოებაში რა კითხვებიც ისმოდა, ის კითხვები გავაჟღერე ასე ვთქვათ გასაუბრების დროს და ჩემს კოლეგებს არავის არ გაჩენია სურვილი, რომ ანალოგიურად რაიმე კითხვა, მსგავსი კითხვა დაესვა კანდიდატისათვის.
ეჭვი გაახმავა იმ გარემოებამაც, რომ ბატონი ჩინჩალაძის დანიშნა მოხდა ძალიან ნაჩქარევად, მოხდა იმ პირობებში, როცა იუსტიციის საბჭოს მოქმედ შემადგენლობას სულ ერთ კვირაში დიდ ნაწილს გასდიოდა ვადა და აქ ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი გარემოება ის, რომ იუსტიციის საბჭოში მაყურებლის მაიცის ალბათ მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობა არის არამოსამართლეები, რომლებიც არიან პარლამენტის მიერ დანიშნულები, ანუ პოლიტიკური განზომილებაც აქვს ამ საბჭოს გარკვეულ შემადგენლობას, რომელთა მხარდაჭერის გარეშეც ამგვარი დანიშნები ვერ მოხდება. ანუ აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლება, რომელიც ამ ხშირად ამბობს, რომ ჩვენ არ ვიცით, არ ვერევით და სასამართლო თავის გზით მიდის, ესეც ეს ერთ-ერთი გარემოება, რომელიც ადასტურებს, რომ ესე არ არის. რატომ მოხდა ესე ნაჩქარებად, აი თქვენი აზრით, რატომ გადადგა წინა თავმჯდომარე ბატონი ცოდე ასეთ ბუნდოვან ვითარებაში, აი რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ ფლიანად ამ პროცესით?
თვითონ თავმჯდომარის არჩევამდე მოხდა განხორციელდა კენჭისყრები და გამწესდნენ მოსამართლებთან, იგივე ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძე არჩეული იქნა მოსამართლედ. თვითონ ამ პროცესის მიმართ მე მქონდა ჩემი შეხედულება, სამართლებრივი დასაბუთება და არ მივიღე კენჭისყრაში მონაწილეობა, კონკურსებში მონაწილეობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს უკავშირდებოდა ჩემს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო ის ნორმა, რომელიცაც მოხდა ეხლა მათი დანიშნა და 1 ივლისამდე დაავალა საქართველოს პარლამენტს ამ ნორმის კონსტიტუციურად კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით მიმაჩნდა რომ იუსტიცია საბჭომ იჩქარა და ჩვენ არ უნდა გაგვეკეთებინა არ უნდა ჩაგვეტარებინა კონკურსი საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებამდე ეს ერთი საკითხი მეორე საკითხი თვითონ კონკურსი ჩატარდა ფორსირებულ რეჟიმში მესამე ტალღის პირობებში მესამე ტალღის შედეგად შემოტანილი იქნა დანიშნვისა და შერჩევის ახალი კრიტერიუმები, ახალი შეფასების წესი, რომელსაც უნდა უზრუნველყო ის ასე ვთქვათ იმ კრიტიკის ფონზე, რაც მანამდე იყო მოსამართლე არჩევნებთან დაკავშირებით ამ პროცესების გაჯანსაღება. ფაქტიურად ეს პროცესი არ იმართა და კენჭისყრა დასრულდა ისე, რომ იუსტიციის საბჭოს შემაჯამებელი გადაწყვეტილება არ გაუკეთებია. მაშინ როცა საქართველოს პარლამენტმა მოიწონა პროცესი, თქვა რომ უკეთესია პროცესი ვიდრე მანამდე იყო, განხორციელდა და აღნიშნული პროცესი ჩატარდა კენჭისყრები და შესაბამისად ჩვენ იუსტიციის საბჭოდან ვერ მივიღეთ შეფასება, კარგი იყო ეს პროცესი თუ ცუდი იყო. ჟურნალისტები უკმაყოფილოების დარჩნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ძალიან სწრაფად ჩატარდა. კანონით გაწერილი იყო სამთვიანი ვადა ამ პროცესის განხორციელების, მინიმუმ სამთვიანი ვადა, ჩვენ ჩავატარეთ ეს თვენახევარში. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ქმნის ამ თქვენას ბზანეთ ამ კითხვის ნიშნების საფუძველს, რომ პროცესი ხომ არ დაჩქარდა იმის გამო, რომ ეს კონკრეტულ პიროვნებებს მორგებოდა. უფრო მეტიც, აღნიშნული კონკურსი, რომელიც ჩატარდა მოსამართლე შესარჩევი კონკურსი, მისი გამოცხადება ჯერ კიდევ იყო გასული წლის სექტემბერში დაანონსებული და დღის წესრიგში იყო. და სექტემბრიდან მოყოლებული ოქტომბერი, ნოემბერი ყოველ კვირეულად ეს საკითხი იდებოდა კონკურსის გამოცხადება. შემდეგ გაქრა საერთოდ დღის წესრიგიდან აღნიშნული საკითხი და დეკემბრის თვეში მე შევთავაზე საბჭოს რეკომენდაციები, რომ სასამართლოში არსებულ დატვირთებთან დაკავშირებით სერიოზული დატვირთვა გვაქვს და სერიოზული კრიზისი გვაქვს დღეს მართვაჯულებაში, იმიტომ რომ თითოეულ მოსამართლეს აწერია 800, 900, 1000 და ზოგიერთ კატეგორიაში 3000 საქმეს, რაც ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. მე შევთავაზე დეკემბერში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეკომენდაციები, რომ გაზდიოდათ მოსამართლეებს ვადა იანვარში, 14 მოსამართლეს თებერვალში გაზდიოდათ და სანამ მათ გაუვიდოდათ ვადა და კიდევ ასე ვთქვათ ამ მდგომარეობას სასამართლო და გადატვირთულობის მდგომარეობას გავაუარესებდით, დეკემბერშივე გამოგვეცხადებინა კონკურსი და ჩაგვეტარებინა. მაგრამ მათ არ გაითვალისწინეს ჩემი წინადადება, დეკემბერში არ ჩატარდა კონკურსი და კონკურსი ჩატარდა სწორედ ახლა აპრილში თვენახევრის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე მეც გამიშვა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პროცესი მთლიანად ხომ არ იყო დაკავშირებული ერთ პიროვნებასთან, ხომ არ იყო ის ცვლილებები მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც მხოლოდ უზენა ეს სასამართლოს
მოსამართლეებს საკონსულტაციო ესეც განუმარტოთ, კარგი რომ ეს ახსენეთ, ბატონო ვახტანგ, ორი რამ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლო პერიოდში მოსამართლეთა დანიშნვის წესთან მიმართებით, ხომ? პარლამენტმა მესამე ტალღის, ეგრესორებული მესამე ტალღის რეფორმაში უცბად, ნაჩქარებად ბოლო ეტაპზე შეიტანა ცვლილება, რომ გამოსასელი პერიოდი, რომელიც ყველა მოსამართლეზე უნდა გავრცელებულიყო, აღარ გავრცელდებოდა უზენა ეს ის და საკონსტიტუციო ყოფილ მოსამართლეებზე, რაზეც სხვა შორის ასევეა ეჭვები, რომ ესეც კონკრეტულ ადამიანებს, კონკრეტულ პიროვნებებს მოერგო, მათ შორის ჩინჩალაძეს, ბატონ მუროსიძეს, იმიტომ რომ ასეთი ბევრი არ არის. მაგრამ ამავდროულად თქვენ ახსენეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მან დაადგინა, რომ მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილების მქონე ნებისმიერ მოსამართლეს აღარ სჭირდება გამოსასწრებელი ვადით დანიშნა. მაგრამ ჩვენ გავეცანით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და იქ წერია, რომ ამისი არგუმენტი არის ის, რომ მისი წარსული საქმიანობიდან შეიძლება უკვე მისი შეფასება, აი ციტატა ამ განჩინებიდან, იმ შემთხვევაში, როდესაც პირის წარსული სასამართლო საქმიანობა იძლევა მისი ინდივიდუალური ნიშან-თვისებების შესწავლის ობიექტურ შესაძლებლობას, საჭიროებას არ წარმოადგენს მოსამართლის თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების მოტივით მისი ამ თანამდებობაზე სამწლიანი ვადით გამწესება. როგორ აფასებთ საბჭოში წარსულ საქმიანობას ამა თუ იმ მოსამართლის მაშინაი? როგორ ხდება ის, რომ გახმაურებულ პოლიტიკურ საქმეებში მონაწილე მოსამართლეები ინიშნებიან ასეთ პოსტებზე? კიდე ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელიც ბოლო პერიოდში მოხდა, სააპელაციო სასამართლოში ასევე უვადოდ დაინიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ოთარ სიჭინავა, წინა ხელისუფლების დროსაც მას ახლა უკვე ღიაცდებენ ბრალ სააკაშვილთან ახლობლობაში, და ბოლო პერიოდში მან საზოგადოებას თავი დაამახსოვრა რუსთავიორის კაბელების საქმის, ასევე გულავას საქმის განხილვის გაჭიანურებაში, ძაღლებით მისი გასეირნებაც ახსოვს საზოგადოებას. კი ბატონო, აღარ უნდა იყოს სამწლიანი გამოსასწრებელი ვადა, მაგრამ უნდა შეფასდეს წარსული. ამ დროს გვაქვს ბევრი შემთხვევა, როცა მათი წარსული აჩენს კითხვებს. აი, პროცესი რო აღგვიწეროთ, შეგიძლიათ, როგორ აფასებთ წარსულ გამოცდილებას ამა თუ იმ მოსამართლის საბჭოში?
მოგახსენებთ, მე როგორც არ უნდა მოვინდომო დღეს და როგორი სურვილიც არ მომქონდეს, რომ პოზიტიური შეფასება გავაკეთო, ძალიან გამიჭირდება. იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებების მიმართ, იგივე ლევან მურუსიძის დანიშნვის მიმართ, იგივე მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშნვის მიმართ, პოლიტიკური უმრავლესობის ლიდერებმა გააკეთეს ნეგატიური შეფასება და თქვეს, რომ თვითონ ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდნენ. არაერთმა ლიდერმა გააკეთა ეს. ნაციონალურმა მოძრაობა პირდაპირ მიუთითებდა, რომ ეს ადამიანები ჩვენ დროს ასრულებდნენ კომუნიკატორის ფუნქციასო, კომუნიკატორის როლსო. სხვა პოლიტიკური სპექტრი, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ნეგატიურად არის განწყობილი.
ასევე ნეგატიურად
არის განწყობილი სამოქალაქო საზოგადოება, ადვოკატთა ასოციაცია, პროფესიული წრეები. ეხლა რომ მოვინდომო ვახტანგ ჭედლიშვილმა და ძალიან რომ მინდოდეს, თუნდაც სუბიექტური დამოკიდებულებები მქონდეს ამ ადამიანების მიმართ, რა არგუმენტი შეიძლება დავამშვიდო საზოგადოება, რომ ამ ადამიანების, ამ პიროვნებების ხელში არათუ მართსაჯულება, არამედ მართსაჯულების მართვის სადავეების გადაცემა იქნება მართსაჯულების ინტერესების საზოგადოების ნდობის ამაღლების თვის ასარგებლო. ნამდვილად გამიჭირდება, არ მაქვს მე ამის არგუმენტი, ვერ მოვიფიქრებ ამ არგუმენტს და თუ ვინმე შეუძლია ასეთი არგუმენტით საზოგადოებას აუხსნას, კი ბატონო, მე არ მაქვს.
პოლიტიკურ გაზომელებას რომ დაუბრუნდეთ, ვინაიდან ეს არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი. საზოგადოებას ისიც ახსოვს, რომ პირველ პერიოდში იგივე იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და სხვები, მათ შორის არამოსამართლე წევრებიც იუსტიციის საბჭოში საკმაოდ კრიტიკული შეფასებებით გამოირჩეოდნენ სასამართლო სისტემის მიმართულების მიმართ. ჩვენ გვახსოვს თეატროლოგიანი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ სასამართლო აფერხებს გარკვეულ პოზიტიურ ცვლილებებს, მაგრამ ეს ცვლილებები მაინც დაინერგება. ის დაახლოებით ერთი წლის წინ, წელიწად ნახევრის წინ, ჩვენი გადაცემის სტუმარიც იყო, ჩვენ მასაც დაუსვით ეს შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რატომ უკვე მაშინ იკვეთებოდა ნიშნები, რომ ძალიან გაჭიანურდა ეს პროცესი. და მან პრინციპში ჩვენთან საუბარშიც გარკვეულწილად აღიარა ის, რომ მას მხარდაჭერა არ ჰქონდა თავის კრიტიკულ შეფასებებში. შეგვიძლია მოკლე მონაკვეთი უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს. იყო ძალიან ბევრი ემოციური განცხადება, გვესმოდა ამ წლების განმავლობაში უკვე ერთი ვადა სრულდება საარჩევნო მკვლელებზე, ჯალათებზე და ასე შემდეგ. მემორიალიც გაიხსნა რეჟიმის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად თქვენი ინიციატივით, მაგრამ სამართლებრივი შეფასება იმისა, თუ რა იყო, რა მასშტაბის იყო და როგორ უნდა წასულიყო ქვეყანა წინ, საიმისოთ რომ აღარ მიგვეღო პირობითად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ცუდი ადამიანების პერსონიფიცირება, მაგრამ ლევან მურუსიძეები კვლავ სასამართლო სისტემაში გავლენიან ფიგურებად, ესეთი რამ არ მომხდარა. თქვენ როგორ უყურებთ ამ კრიტიკას?
მე თქვენი ეს განცხადებები და ასეთი გადაცემა 100-ჯერ უფრო მეტად გამიხარდებოდა 2013 წელს, როდესაც მე რუსთავი ორის ეთერში ძველი მოსამართლეების გვარები დავასახელე და ვთქვი, რომ ესენი არიან ისინი, ვინც მართსაჯულებას ხელს უშლის მეთქი. მაშინ არც ერთი მხრიდან არ ყოფილა მხარდაჭერა იმ დარტყმების წინააღმდეგ, რომელიც მე მივიღე და მეუბნებოდნენ შინ თუ გარეთ, რომ არ შეიძლება სამართლების გვარების დასახელებაო. ამიტომ იცით, მე მგონია რომ ეს შენიშვნები ღია კარისტრევას ჰგავს, ის ინსტიტუციური რეფორმები, რაც მთავრობის და მათ შორის ჩემი ინიციატივით გატარდა, სწორედ იმის საწინდარს ქმნის, რომ არასდროს არ განმეორდეს ის 9-წლიანი კოშმარი, რომელიც გაიარა ქვეყანამ.
თუმცა ამავდროულად საზოგადოებას ისიც ახსოვს, რომ მაგალითად ბატონ ლევან მურუსიძესთან, ისევ ამბობ, არ არის კარგი პერსონიფიცირება მუდმივად, მაგრამ ამას ვერ ავცდებით, შეხვედრები, პირადი შეხვედრები გამართეს ჯერ ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრის რანგში, შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა და ბიძინა ივანიშვილმა მას უწოდა თავისუფალი სასამართლოს გარანტიც. ძალიან თავს ვარ შეგაწყენთ. კიდევ ერთი პატარა ნაცვლად გვინდა გავახსენოთ მაყურებელს, ბატონი ბიძინა ივანიშვილიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ზუსტად ერთი წლის წინ და მასაც გითხეთ თავისი შეხვედრის შესახებ და აი რა გვიპასუხა მან.
რატომ უწოდეთ მას გარანტი სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და როგორ ფიქრობთ ის რომ თქვენ ისე დაახასიათეთ, ასე იყო თუ არა გადამწყვეტი ფაქტორი იმაში რომ მურუსიძე დღეს სააპელაციო
შეიძლება ციტატა ჩემი ამოიღოთ როგორ დავახასიათ, იმიტომ რომ მე ჩემი პარება თქვენ რასაც ლაპარაკობთ რომ ეგრე იყო, მაგრამ მაინც გიპასუხოთ მაგ კითხვაზე. თქვა ციტატა ჩემი ნათქვამი?
თქვენას უწოდეთ გარანტი
დამოუკიდებლობის? ხო, ეგრე ამოჭრილი იყო ეგეთექსტიდან, ახლა გასაგებია ეგეთ საიდან არის მეთოდი, ესეც ცნობილი მეთოდია, მაგრამ მე მაინც კითხვას უპასუხებ ტელემაყურებელს, ალბათ აინტერესებს ეს ოღონდაც დამელოდეთ და მასულებინეთ კითხვა წინას არა. გთხოვდით ამას. მართლაც შევხვდი მურუსიძეს და მურუსიძე იყო დანიშნული კუბლაშვილის თავმჯდომარე იყო მაშინ, შევახსენებ ტელემაყურებელს ისე, სასამართლოში აირჩიეს მეორე პირად. დივნად. სასამართლოს დივნად დანიშნეს მურუსიძე და რამდენიმე თვე, 2 თუ 3 თვე იყო ამის შემდგომ გასული, როდესაც ეს მოხდა ერთი წლის თავზე ჩემი პრემიერობის, როგორც ვიხსენებ, მართლაც შეხვდი მას, მანამდე შეხვდი კუბლაშვილს, ამასაც შევასწავლე ტერმინ მაყურებელს და მოახერხე შეხვედრაც მოროსიძესთან და იმედი გამოვთქვი მაშინ ახალგაზრდაზე რომ იქნებ როგორმე მოახერხოთ და
გათავისუფლდეთ.
გამელოდეთ მე უნდა დავასრულო
პასუხი. აი რო შეხვდით.
არ გიპასუხეთ კითხვაზე, სანამ პასუხს არ დამასრულებინებთ. და თხოვე მას და გამომეორე იგივე რომ იქნებ შენ ახალგაზრდა კაცი ხარ და როგორმე მოახერხე და გათავისუფლდე ძველი ხელისუფლების წნეხისაგან და გარანტიას გაძლო რომ ახალი ხელისუფლება არ შეერება და ესე შემდგომ.
აი ამ პროცესების შემდეგ უკვე ისე განვითარდა მოვლენები, რომ კრიტიკაც ნაკლებად გვესმის უკვე და ეს ფიგურები, რომლებიც გავლენიანი, ძალიან გავლენიანი ფიგურები იყვნენ წინა ხელისუფლების პერიოდში, ძლიერდებიან. ყოველ შემთხვევაში ამას ამბობს ძალიან ბევრი და თქვენც გარკვეულწილად ამას ადასტურებთ. ანუ შეგვიძლია აქ დავინახოთ გარკვეული კორელაცია, გარკვეული კავშირი პოლიტიკური ხელისუფლების ნებასთან, რომ მას დასჭირდა ასეთ გავლენიან ფიგურებთან რაღაც ალიანსში შესვლა?
მესმის. თვითონ შეხვედრას პრემიერ-მინისტრის სასამართლოს თავმჯდომარესთან, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთან, გნებავთ იუსტიციის საბჭოს მდივანთან, გნებავთ პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრას, ასეთ ოფიციალურ შეხვედრებს, რაც კულუარული არ ყოფილა და საზოგადოების თვალწინ მოხდა, ეს საჯარო შეხვედრა იყო, მე უარყოფითად არ ვაფასებ და არ უყურებ. სასამართლო ხელისუფლება არნიშნავს სხვა სახელმწიფოს და სწორედ ეს ხელისუფლება თანამშრომლობს ხელისუფლების სხვა შტოებთან და ამ ხელისუფლების ლიდერები და წარმომადგენლები უნდა ხდებოდნენ ერთმანეთს საზოგადოების დასანახად და საჯარო სივრცეში და არა კულუარულად და ეს ამ ფაქტს ჰქონდა თავის დროზე ადგილი, რომელსაც თქვენ ახლა.
ხო, მაგრამ ამას ხო სიმბოლური განზომილებაც აქვს, მას უწოდო გარანტი.
კი ბატონო.
ადამიანის ასოციაციებული ევრამესთან.
ვერა, კი ბატონო, მე მაგრამ ეს იყო არჩეული ოფიციალური პირი იყო, რომელიც მოსამართლე და კორპუსის მიერ არჩეული იქნა იუსტიციის საბჭოს მდივნად. ვინც აირჩია მოსამართლე და კორპუსმა, სწორედ მასთან იყო საჭირო კომუნიკაცია და ეს კომუნიკაცია შედგა საზოგადოების თვალსაწიერის მიღმა არ ყოფილა ეს კომუნიკაცია და დაფარული არ ყოფილა საჯარო იყო, ამიტომ მე ამაში ნეგატივს ვერ ვხედავ. აქ საუბარია ჩემი მხრიდან დამოკიდებულება არის შემდეგი. საუბარია იმაზე, რომ კონკრეტულმა პიროვნებამ, ვინც სასამართლო მასში მუშაობს, ეს იქნება ლევან მურუსიძე, ეს იქნება ვახტანგ ჭედლიშვილი, ნებისმიერი სხვა, უნდა შეუწყოს ხელი მართსაჯულებისადმი საზოგადოების დობის განმტკიცებას. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს? შეიძლება სასამართლო მართლაც იყოს დამოუკიდებელი, მართლაც დამოუკიდებლად და მეუკერძლებლად იღებდეს გადაწყვეტილებას, მაგრამ თუ საზოგადოებას არ აქვს მისი ნდობა, არჯერ ამ პროცესის და არ არის ნდობით განწყობილი, შემფასებელი ამ დამოუკიდებლობის არის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოება. შეუძლებელია მაშინ დობის გარეშე ჩვენ წარმოვიდგინოთ დამოუკიდებელი სასამართლო. მოცემულ შემთხვევაში თითოეული ჩვენი გადაწყვეტილება და შემდგომი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო მიმართული იქითკენ, რომ საზოგადოების ნდობა დაგვებრუნებინა მართსაჯულებისადმი.
რა უნდა გაკეთებულიყო?
საზოგადოების ნდობა საწყის გამავლობაში არ ყოფილა. მოგახსენებ, თუნდაც იგივე რეფორმებთან დაკავშირებით, მარანმწვანე თავმჯდომარეები კი არ უნდა ყოლოდა დღემდე. მას გაუვიდა 4-წლიანი, 5-წლიანი ვადა, უნდა აგვერჩია ახალი ხალხი, უნდა შემოგვეყვანა სხვა მოსამართლეები, წამოგვეწია წინა სხვებისთვისაც მიგვესა შესაძლებლობა. როგორ შეიძლება 15 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე პირები იყვნენ სულ სასამართლოს თავმჯდომარეები?
და აქ ის ისარემოებაც არის, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეებიც
სახელმწიფოსთვისაც შეურაც ყოფილია, როგორ ჩვენ აღარ აქვს სხვა ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ ამ ტვირთვის საკუთარ თავზე აღება.
ის ის მნიშვნელოვანი რეფორმაში უწინ გათვალისწინებულიყო ის, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები საკუთრივ სასამართლოებს უნდა აერჩიათ, თუმცა შემდეგ ეს ცვლილება შევიდა და ისევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დარჩა ეს
პროგრამა. თუმცა ვენეციის კომისია ამ ცვლილებას დადებითად აფასებდა, კი, თუმცა ეს სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს ცვლილებაც, ეს ცვლილება შეიძლებოდა განხორციელებულიყო, შეიძლებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აერჩია, მაგრამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თუ აირჩევდა დღეს ახლა თავმჯდომარეებს, თუ აირჩევდა უკვე სხვა წესით, როტაციის პრინციპით, მაშინ დაგვარწმუნებდა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არის ის ქმედითი ორგანო, რომელსაც შეუძლია საზოგადოების მოთხოვნების და საზოგადოების დაკვეთებზე შესაბამისი პასუხების გაცემა და რეაგირება. ჩვენ დავარწმუნდით, რომ იუსტიციის საბჭომ ვერ გაართვა თავი ამ საკითხს, ხომ? საზოგადოების დობის თვალსაზრისით. ამიტომაც ჯობდა, რომ არჩევანი გაეკეთებინათ თვითონ მოსამართლეებს და თავიანთ თავმჯდომარეები აერჩიათ. ეს უფრო დემოკრატიული პროცესი იქნებოდა. ანუ თვითონ ამ პიროვნებამ, მე არ ვამბობ, რომ იგივე ლევან მურუსიძემ, იგივე მიხეილ ჩინჩალაძემ, თუ შეძლეს და მოინდომეს სხვა, რომ სასამართლოსთვის სიკეთე გააკეთონ და პოზიტიური ნაბიჯები გადადგა, მე ამას მივესალმები და აუცილებლად დაუჭერ მათ მხარს. პერსონალური უკმაყოფილება კი არ მაქვს ამ ადამიანების მიმართ. უბრალოდ მათი დანიშნა იყო, ვერ ხელს ვერ შეუწყობდა და ვერ წაადგებოდა მართსაჯულებისადმი საზოგადოების დობას, ერთი, და ამიტომ შეიძლებოდა და უკეთესი ყოფილიყო სხვა ადამიანების წინაპლანზე წამოწევა. და რადგან გადაიდგა ეს ნაბიჯი, მაშინ მათ თვითონ უკვე უნდა განეხორციელებინათ. გადაიდგათ ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მრავალი კრიტიკისა და მრავალი კითხვის ნიშნებს არ დაბადებდა. მათაც ვერ შეცვალეს თავიანთი სტილი მუშაობის. რა სტილითაც მუშაობდნენ 9 წლის განმავლობაში, როგორი მსოფლმხედველობაც ჰქონდათ, როგორი დამოკიდებულებებიც, იმ დამოკიდებულებებით გააგრძელეს მუშაობა.
დასკვნის მოთ კონკრეტულად.
ნებით უნებლიეთ ჩვენ იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ კონკურენტუნარიანი გარემო არ გვინდა რომ გქონდეს, ფაქტიურად კონკურენტები არ არსებობენ. მე რამოდენიმე კანდიდატი დავასახელე თავმჯდომარის პოზიციაზე და უცბად მოხსნეს კანდიდატურები.
ანუ ამ
მესიჯებმა იმუშავა
მიხელ ჩინჩალაძის კონკურენტად სასამართლოში.
კი, უკა აი მაგალითად უკანასკნელი 2001 ფაქტობრივ გარემოებას აუხსნის საზოგადოებას. 2012 წელს პირველი ტარგის ფარგლებში შესანიშნავი რეფორმა განხორციელდა, თვითმმართველობას მოსამართლეთა კორპუს პირულად მიეცა შესაძლებლობა თვითონ აერჩია თავიანთი წარმომადგენლები იუსტიციის საბჭოში. და ეს კონკურენცია იყო ძალიან ფართო მასშტაბიანი. მრავალმა მოსამართლემ დაასახელა თავისი კანდიდატურა, გარკვეულმა ნაწილმა გაიმარჯვა, გარკვეული ნაწილი დამარცხდა. მაგრამ აი ვინც დამარცხდა მაშინ და კონკურენციაში შევიდა ამ მართველ ჯგუფთან, მოსამართლე ჯგუფთან, ისინი მათი მხრიდან განდევნილი იქნენ სასამართლო სისტემიდან. როდესაც მათ გაუვიდათ უფლებამოსილების ვადა, ისინი აღარ იყვნენ ხელმეორედ, აღარ იქნენ არჩეულები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოსამართლეები გულმხურვალედ უჭერდნენ მხარს აი ქალბატონი თიაწულუკიანის მიერ დაწყებულ რეფორმას და პირველ ტალღას, ისინი დასჯილები აღმოჩნდნენ სამაგალითოდ. შესაბამისად, ამ მესიჯმა სასამართლოში კონკურენცია არის დასჯადი, აი ეს მესიჯი იქნა გაგზავნილი სასამართლოში, იმუშავა და დღეს კონკურენციაში შესვლა აღარ არის სასამართლოში. ანუ 2012 წელს დაწყებული პროგრესული ცვლილება შეიძლება დეგრადაცია განიცადოს და ჩვენ აღარ მივიღოთ ეფექტური შედეგი. ეს მესიჯი სხვა საშიშროების შემცველიც არის. ეს მესიჯი არის ისეთ საშიშროების შემცველი, რომ ზოგადად ხარდაჭერა რეფორმების მიმართ, ხარდაჭერა ნოვაციების მიმართ არის დასჯადი. და საზოგადოებაში შეიძლება იმუშაოს ამ მესიჯმა უარყოფითად.
ბოლოს მაინც მინდა ეს ერთი კითხვა კიდევ დაგისვათ, ასევე ანალიტიკოსების, ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, ნიშნავენ თვისებრივი განსხვავება მაინც არის დღევანდელობასა და წინა ხელისუფლების პერიოდს შორის. იმ თვალსაზრისით, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში უფრო მეტი, უფრო ფართო იყო სპექტრი იმ დავებისა და იმ საქმეებისა, სადაც სახელმწიფოს ინტერესი იყო და შესაბამისად უფრო მასშტაბური, ტოტალური იყო სახელმწიფოს ჩარევა, მაგრამ ეხლა შენარჩუნებულია ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ელფერის მქონე საქმეები, იქნება ეს კაბელების საქმე, რუსთავი ორი, ასე შემდეგ მითუმეტეს იმპერიობებში, როცა დღესაც თვალს ვადევნებთ გენერალური აუდიტორის და ყოფილი მთავარი პროკურორის ჩხუბის ისტორიას და შემდეგ თბილისის ყოფილი პროკურორი ამბობს, რომ ყოფილ მთავარ პროკურორს ისევ გავლენები აქვს. მოკლედ, ბუნდოვანებით არის მოცული ძალოვანი სტრუქტურები და ასეთი საქმეები არის და ბევრი ამბობს, რომ ამ საქმეების მიმართ შენარჩუნებულია ხელისუფლების, პოლიტიკური ხელისუფლების ინტერესი და სწორედ სამისოთ შესაძლებელია მათ ჭირდებოდეთ ისეთი ფიგურების ყოლა სასამართლო სისტემაში, რომლებიც არიან გავლენიანი ფიგურები, რომლებსაც შეუძლიათ სასამართლოების შემადგენლობაზე იმოქმედონ, თავმჯდომარეები და სტანიშნაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ შეფასებას რამდენად დაგვიდასტურებთ და ამ თემას დავამთავრებთ.
ხო, ცოტა ცოტა დაბნეული შეიძლება ვიყო ამ შემთხვევაში, რომ წარმოვიდგინო თავის ხელისუფლებად რაში უნდა მჭირდებოდეს პოლიტიკური ქულების დაკარგვა ასეთი ადამიანების ხარდაჭერისათვის და სალაპარაკოდ გავხადოს.
ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
აი ვერ ხვდები ღირებულებების და ვერ ხვდები, და ეს ხო ისედაც შესაძლებელი იყო, რომ განვითარებულიყო პროცესის ჯანსაღად. ანუ ვერ ხვდები რაში შეიძლება იყოს ეს საჭირო. ნამდვილად ვერ ხვდები. ამიტომ ის რომ ეს იყო პოლიტიკური ნება კონკრეტულად ამ პიროვნებებზე, არ მგონია რომ ასე ყოფილიყო. ეს უბრალოდ მოოცემულობა დაემთხვა. იქ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები ჩამოყალიბდნენ ამ მაზრზე.
ბევრი მოოცემულობა დაემთხვა, ოღონდ, ამიტომ იქნება ბევრი კითხვა.
იმიტომ რომ თუ ასე თუ ჩვენ ვივარაუდებთ რომ ეს ასე იყო, ეს პირველ რიგში აზარალებს ხელისუფლებას. ხელისუფლების ავტორიტეტს აზარალებს ხო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ხელისუფლებას დაუკვეთა მართლმსაჯულების რეფორმის განხორციელება. და საზოგადოება მოსამართლეებს არ ირჩევს, საზოგადოება ირჩევს ხელისუფლებას. და თუ ეს ჩათვალა საზოგადოებამ, რომ ეს დაკვეთა ვერ იქნა განხორციელებული, მაშინ ხო პასუხისგებლობა ხელისუფლების დგება საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ალოგიკურია ჩემთვის და გაუგებარია, რომ ხელისუფლებას რამე ინტერეს, პოლიტიკური ინტერესი იყოს პროცესის ასე წარმართვა. ასე რომ იყოს ეს ჩემთვის რა ჩემს ლოგიკას მოკლებულია ყოველ შემთხვევაში, მე ვერ წარმოვიდგენ.
ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა
ასეთი ნაბიჯი.
დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. კარგად ზანდებოდეთ.
უმესმენდო.
Vahtan Ჭერლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. Თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. Გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. Დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
Ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.